Більше 6 тисяч людей – це читацька аудиторія на Фейсбуці блогера Володимира Сірого з Івано-Франківщини. Пише він кусючу і дотепну сатиру псевдоавтора «Вовчик Сірий». Формат його творів – це казки чи оповідки. В ефірі «Ранкової хвилі» Володимир Сірий зараз на скайп-зв'язку. Вітаю, Володимире.
Доброго дня.
Розкажіть, будь ласка, для початку, коли ви написали свою першу оповідку для Фейсбуку і як взагалі почалася історія Вовчика Сірого, вашого літературного героя?
Історія літературного героя почалася приблизно в 2014 році, коли я почав писати, власне, для своїх друзів. Там їх було, всі друзі, яких я знав по офлайну, і там було 200, вони читали, їм подобалось, вони шерили, і так це пішло, і пішло, і ось дотепер так розійшлося потрохи.
Давайте, щоб наші слухачі краще розуміли, що ми маємо на увазі, ви зачитаєте одну зі своїх історій.
Улітку 1914 року залізничник Яник потрапив під локомотив і втратив праву ногу. Янику було трохи за 40, і половину життя він віддав Станіславівському двірцю цісарської залізниці. Тому доктор був уважним, дерев'яна нога сиділа як справдешня, а пан інспектор запропонував вибір. Вибір полягав між невеликою помісячною пенсією та грубою одноразовою допомогою. Яник обрав золотого парашута і на отриману виплату купив будинок неподалік від міської ратуші. Як на гріх, Яникова жона Дана невдовзі заслабла на легені і поїхала на лікування до Львова. І від сади залізничних пустився берега. Збивав дні повинничці на площі Міцкевича, брязкав золотими охранами по шанквасу, кидав здачу до музичної шафи і лапав місцевих кур'їв під меж Радецького. Близько обіду до шинку забігали занедбані Яникові сини Бодя і Влодко. «Тримайте, батяри!» – басив Яник, простягаючи грубу долоню з дрібняками і вказуючи на жовто-білетну Зосю, казав: «Коли Данка помре, то буде ваша мама». Сини втікали до цукерні за катедрою купувати чоколідових тарганів, а Зося сідала на коліна своєму панові і гладила його хмільну непокірну голову. За 2 місяці Данка видужала і вернулась домів. Жити їй довелось на старій найманій кімнаті. Будинок Яник пропив, а на залишок грошей купився нам 2 соломенні капелюхи. Гарячого липневого вечора 1940 року Яник вийшов до хати і поважно мовив: «А ти казала, що я п'яниця і дурень, жінка. А я мудрий. Марціна заарештували. Того, що в мене хату купив. За що? За те, що капіталіст, м'ясник і мав власну хату. Зате завтра до Сибіру повезуть». Хата залізничника Яника збиралась дотепер. Зараз у ній церковно-приходська школа. Жодної моралі в цій давній історії, звісно, немає. Це повністю описана оповідка. Я нічого не додавав, тому що це все чиста правда.
Тобто так і було? То така, як це, як солом'яні капелюхи виявилися кращими, ніж нерухоме майно?
Так трапилося. Я зазвичай не так вже багато вигадую від себе. Я записую за людьми.
Дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, от ваші дотипи, вони можуть добряче дошкулити. Чи ви завжди таким були, як у дописах? І чи, можливо, так якось характер сформувався під впливом тих чи інших обставин?
Я скажу вам, як. Я взагалі-то ніколи нікого особливо не допікав, але коли почався 2014 рік, буквально відразу на українців пішла хвиля агресії з півночі. Люди на повному серйозі втратили розум, почали писати, що українців треба вбивати, що їх треба знищувати, що це наша земля, і що ми миску хліб просто виріжемо. І от тоді мені прийшла до голови думка, що потрібно якось на це відповідати. Я відповідаю. Виходить, як виходить.
А чи є відгук на ці ваші відповіді від тої цільової аудиторії, на яку ви розраховували?
Я не розраховував ні на яку цільову аудиторію, я писав для друзів, щоб от їх якось мотивувати, щоб вони трималися разом і не особливо боялися.
Зачитайте, будь ласка, якусь вашу оповідку, ще одну.
«Мене вбили в Україні», – сказав Коля і заплакав. «Як убили? Що ти милиш? Ти ж тут». «Убили. Я бачу надгробок. Дата від 2015 року. Ми будемо воювати з Україною. Фіма». «Ти здурів. З якою Україною? Як можна? Республіки Сестри, БАМ, Дніпро ГЕС, Олімпіада, Шевченківські дні, театр Франка прямо зараз настрелює. Тебе минуле кинуло, Коля, там, де білогвардійці і Петлюра. 2015 рік, Фіма, 2015. Ніяких міжпланетних перельотів. Жодних інститутів кібернетики і кафедр екстрасенсорики. Забудь про розумних роботів, про балакаючих тварин. Фашисти на вулицях кидають зіги, б'ють таджиків. Міліція тягне тюрми демонстрантів за мир. Ришик Жора з першого класу виступає по центральному телебаченню і хвалиться, як розстрілював українців. Я хоч не здурів, ти міграв до Канади, я вчаю щоленю. Ну, хоч щось тішить. Твій брат – прокремлівський блогер, пропагандист, письменний фантаст. Рило б йому набити. Це ти завжди встигнеш. Я тобі більше скажу. Аліса – креатор на Life News. Креатор – слово, яке огидне. Повіряй чи що? Гірша фіма, набагато гірша. Мій телефон дістав? Не треба. Там зараз все телевізор вирішує. Що він скаже, те всі думають. То й пірати не прийдуть. Прийдуть, фіма. Прийдуть. І ми усі за них проголосуємо.
Це Читай. Така антиутопія
так,
за реальними мотивами.
Ніби так.
Це, я так розумію, спроба інтерпретувати сценарій з відомого радянського фільму «Гості з майбутнього», так?
Саме так, щоб людям було ближче і зрозуміліше.
А от якщо говорити знову ж таки про людей, та? Татуся, бо так само відома письменниця-блогерка, я думаю, що ви знайомі з нею, вона якось в інтерв'ю нам розповідала, що для неї широка читацька аудиторія стала несподіванкою і навіть її злякала. А як у вас це було?
Я, в принципі, вважаю, що от люди, які приходять і мене читають, це мої друзі. Мене вони не лякають, вони не можуть мене лякати. Деякі люди просто дивують. Вони іноді починають вважати, що я маю поділяти їхню думку. Хоча їхню думку я не завжди поділяю. Через це, власне, і виникають конфлікти іноді.
А як на тему чого ці конфлікти зазвичай? Чи вони завжди різні?
Конфлікти зазвичай на тему на політичну тематику. Люди люблять когось одного і вважають, що я теж маю його любити, а це виходить не завжди, і вони ображаються.
А в приват часто пишуть? Якщо пишуть, то що питаються?
Ну, в приват так, пишуть. Пишуть, як правило, часто пишуть якісь вороже настроєні люди, які можуть клясти, сварити.
Ой, це неприємно.
Так, це неприємно. Бувають добрі люди, які там хочуть щось привітатись, поцікавитись. Є якісь мережі божевільні, які там от дають якісь дикі бізнес-пропозиції, чи там хочуть вийти за мене заміж. Ну, це таке. Це дурниця, такі люди трапляються всюди.
Ну, зате не нудно, що найменше.
Зате ні, нудно не є. Абсолютно.
Давайте ще вашу оповідку одну зачитайте.
Григорій Савович Сковорода дуже любив помагати простим людям. Бува, зайди до села якого, діток грамоті навчить, дідам всі новини з пчолки переповість, у дві мирончики переночує, а на ранок збере громаду та й пита. А що у вас тут діється по сполеті? Маєте жаль якийсь? А люди й починають шуміти, на волосного та справника жарітися, і податками душать, і в армію бриють, і свині галтують, і з хатів виганяють. Одним словом, московити і окупаційна адміністрація. Сердився тоді пан філософ, виймав пера за халявного і паперу совій, та писав скаргу аж до самого Петербургу, особисто маточці государині. Мовляв, у Шершнівці Лубенського повіту волосний зі справником по ночах українською між собою балакають, вишиванки під мундирами носять. На пам'ятник Потьомкіну замість мармуру гів спустили, а різницю не вкрали, як нормальним людям годиться. А польським повстанцям перевели і хату читальну для народу збудували. А за день приїздила до того села арештна команда, забивала справника з волосною в кайданки та до Сибіру гнала. А новим пан філософ казав суворо, аби народ не визискували і човна не хитали, бо й на них управа знайдеться. От тому українці і любили Григорія Савича. І коли незалежність здобули, то на 20 доларів його помістили. І всі міста з комуняцькими назвами на його честь перейменували.
Несподіваний вихід зі складної ситуації.
Так буває.
Ще от хотіла у вас запитатися, яким ви були в школі і як до вас однолітки ставилися? Чи якось, не знаю, з дитинства щось берете, якісь сценарії і теми для того, щоб готувати свої оповідки? Або, можливо, там зустріли якихось своїх героїв?
Ну, школи я міняв кілька разів, почнемо з того.
А чого?
Ну, З причини переїзду в інший мікрорайон, почнемо з того.
Це тільки ви по Франківську їздили, чи в принципі по Україні?
По Франківську. Перша школа в мене була відверто весела, пролетарська, з усією цією веселою міською культурою. Були хулігани, були бандоси, були свої шкільні клоуни. Там, звісно, був свій розцеп сюжетів. А друга школа була в мене спокійна, але там були свої розваги і свої цікаві люди. Якщо йти чисто по цих давніх шкільних оповідках, то буквально у тій старій школі, в якій я вчився, в самій першій, була така дівчинка Оксана. Я про неї колись писав. Суть була в тому, що Оксана вивчилась на золоту медаль, але була абсолютно тупа, нічого не розуміла і влаштувалася працювати медсестрою. Була у нашій городській лічниці медсестра Оксана. Оксана все знала, мала золоту медаль і була шалено тупа. Знання Оксани були обширні, але не глибокі. Від неї можна було знати, з ким спить Анджеліна Джолі, яке місце зайняла українська мова на міжнародному конкурсі, як готувати азербайджанський плов і приворожити мужика на сечу. З професійними знаннями Оксани була проблема. Вона плутала шприци, криво бинтувала і задавала питання, від котрих плакали навіть прибиральниці. Хірурги Льолік і Олік вважали Оксану перехідною формою життя між людиною і кавуном. Професор Ященко діагностував у неї в голові стегнову тупість, а педіатр Олексій Михайлович пропонував поміняти її навчену свиню з цирку. В пропозиції була певна логіка. Свиня, на відміну від Оксани, знала таблицю множення. А потім у відділення прибув доктор Петрович. Петрович був старий і 3 роки проробив в теплих краях. Оксанин побачив вперше і взяв з собою на обхід. Після обходу Петровича колеги перестали в лікарський і спочутливо поцікавилися результатом. «А що результат?» – перепитав Петрович. «Гарна дівчина, дуже старанна. Знає ще мало, але надоложиться». «Вона ж тупа», – хором сказали хірурги Люлік і Олік, професор Ященко, педіатр Олексій Михайлович і прибиральниця Лена. «Вона не тупа, а не досвідчена», – відбувався Петрович. «Навчиться, вона допитлива». Двері рту прочинились, увійшла Оксана, оглянула товариство і мовила: «Олексію Петровичу, і тут хворому аж звіквізми призначили. Їх йому що, одночасно ставити?» Свідки розповідають, що Петрович відповідь загарчав, мов собака.
А сама Оксана знає, що стала героїною ваших текстів?
Упаси Боже. Ні, ну вона, напевно, знає, але вона просто не Оксана, так що всі імена змінені, будь-які збіги випадкові, так що...
Зрозуміло. А загалом, якщо історії про реальних людей, чи на вас ображалися за них, чи, ну, навпаки, як сприймали?
Я стараюся завжди. Максимально, як сказати, я міняю імена. Це по-перше, а по-друге, як правило, ті люди, які стоять моїми героями, вони не читають Фейсбук. Це народні типи. Це люди, які в основному стоять в однокласниках. Якось так виходить.
Ще хотіла вас запитати, а от як часто ви читаєте новини? І, ну, оскільки у вас багато доробку на, власне, політичну тематику, і інтроверт ви чи екстраверт? Вам потрібно бути весь час втягнутим в якісь суспільні процеси, чи хочеться все-таки триматися від них подалі?
Я читаю новини рівно раз на день. Я, як правило, не реагую на самі свіжі новини. От якщо і пишу, то якийсь загальний синопсис. А щодо екстраверт-інтроверт, ну я стараюся лишній раз не показуватися на люди, тому що у нас місто мале, а в малому місті, самі знаєте, лишня популярність не потрібна.
Не тільки всі всіх знають, але й всі вважають, що їхні поради найцінніші і їх треба дотримуватися.
Це однозначно.
А можете ще щось зачитати зі своєї творчості?
Щось спокійне, щось незле, щось дуже легке. Толя Рицар уграв посередньовіччя і був лютим реконструктором. Приймав участь у всіх українських турнірах, штурмував форти, рубався у піших звалках і співав тандерадей. В рицарській кар'єрі Толі трапилися рівно 2 драми. В першій фігурував хрест, а в другій – велосипед. Трифоном з хрестом трапився при обороні фортеці, коли Толя ще бігав у зброєносцях. Злобні сарацини смертельно ранили гумовою стрілою рицаря Петровича. Петрович вирішив перед смертю посвятити Толі в рицарі, аби надихнути його до останнього вирішального бою. «Хрест є? Де твій хрестик, Толя?» – прошепотів Петрович. «Показуй! Не можна захиснику віри без хреста!» «На плечнику забув». Толя шмигав носом, кліпав і ледь не плакав. «Я збігаю! Я митю! Не вмирайте, месір!» «Халамидник ти!» – злостився Петрович. Гріб Господній без Христа борониш. Не буде ти мого благословення. Петрович мер. Сарацени захопили фортецю. Торі став посміхавським всього табору і обивався в рицарі щорік. А після посвяти вирішив змайструвати обладунка. Лати Толя клепав на пару з слесарем Миколою. Робота відібрала 2 місяці і купу нервів. А невдовзі у сусідній області оголосили турнір, і Толя поїхав воювати. На вулиці буяло літо, волунок був легким, і самопевнений хрестоносець погрузив зброю на велосипед, повільно покотившись у бік безсмерті. Як на гріх, в одному з придорожніх райцентрів гастролюючі уркагани обчистили місцевий краєзнавчий музей. А тому мінтівський патруль, перестрівши чоловіка на навантаженому старожитностями велику, повівся передбачувано. Толя отримав по дюнділю і більше доби просидів у СІЗО. Уркаганів піймали, Толю відпустили, обладунок вернули. А до рицарських подвигів Анатолій Іванович з того часу охолов.
Чи є у вас табуйовані теми, які ви не висміюєте за жодних обставин?
Табуйовані теми? Ну, власне, я стараюсь лишній раз не принижувати, скажімо так, наших українців. Їм і так тяжко, скажімо так.
Хоча іноді є за що?
Є за що, але коли вони мене дуже змушує, коли люди починають через всякі дурниці чубитись між собою. Це зараз, по-моєму, трошки невчасно. Вони через кожну дурницю чіпляються до одного горла. Чи через мовну тему, чи ради Бога, чи хто за кого голосував, і от постійно ця гризня, і це не добре.
А саму цю гризню ви пробували якось описати чи показати її смішною, щоб люди почитали, їм стало трішки соромно?
І колись давно було і таке. Поганий патріот Василь часто грішив в інтернеті. І розлютився на нього мережевий Бог. І послав йому у френд-стрічку чорний пост. І коли Василь, як зазвичай, лайкнув того поста, не дочитавши, вдарив грім. І почорнів екран. І привіз Вася до стільця свого. І зузилася кімната до розміру домовини, вікна та двері втративши. І проявився на екрані образ Степана Андрійовича Бандери і мовив суворо. Карається за гріхи свої раб Божий Василь. І перерікається він таємним онлайн-трибуналом до тижневої покути. Слухай заповіді мої, бісів сину, бо загинеш не запову душу. Тиждень маєш на покаяння. Не їсти, не пити, хі не постити, паніку не ганяти, побратимів не брати, московитів у стрічку не кидати. А далі ось тобі список на 1488 пунктів. Читай і роби, як велено, бо біда тобі буде. Заплакав Васько сльозами гіркими. Та й давай думу думати. Як прокляття з душі зняти? Підтурсь на форуми, не знають форуми. Кинувсь по міжбордах, мучайся міжборди. Попитав в соцмережах, не знають соцмережі. Тільки колона тризуб та крема для потенції купити пропонують. А в комп'ютері у Василя запанував український національний браузер. Викинув закладок антикоріджо.інфо, забанив Варламова і Арестовича, витер аккаунта в Мелору і Танчиках і почав всі неправильні лінки посиланнями на українську Вікіпедію. То треки гуртом підміняти. А як Вася починав інших українців не по ділу лаяти чи капслоком писати, то був його комп'ютер струмом по пальцях. А як спробував Горопашний за сіоністську змову та денерський уряд написати, то виліз з монітора Симон Візенталь, відрізав яєчку та й мацоном заправив. Почав Вася виправлятися. Читав лише наукові сайти, слухав Мюз та Торонтонську капелю бандуристів та дивився ТОП-250 ІМДБ. А на цьому день не витримав і зарепостив академіка Бебіка і концерт Степана Гіги. І тоді вилізли з монітора чорні гайдамаки Арсеній Петрович та Олег Валерійович, гепнули грішникові місними булавами межі очі, кинули тіло в різьблення трипільським узором ночви на куліщатках, та й в глибини фашистського інтернету потягнули. Кожного поганого патріота, що лайк на цей пост, не дочитавши до кінця, чекає те ж саме. Інтернет-райх потребує ваших репостів, аби знищити всіх поганих патріотів. Розпочинайте, панове нацисти.
Ще одне запитання. Що вас найбільше дратує?
У людях найбільше дратує те, що вони поводяться як дурні. Власне, це головне. От через це у нас, власне, всі проблеми, що люди не хочуть думати. Ну, скажімо так, але якщо кожен десятий починає щось трохи розуміти, то, значить, воно було немарно.
А нашим слухачам нагадаю, що з нами на скайп-зв'язку був Володимир Сірий, блогер-сатирик з Івано-Франківщини. Це «Ранкова хвиля». Слухайте, думайте.